Assalomu alaykum, Dilkash radiomizning aziz muxlislari. Radio to'lqinlarida siz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon qarshisida men G'olibbek. Xudoga ishonishimizdan birdan bir maqsad unga astoydil topinishdir. Masalan, Ayubga birinchi kulfat kelganida u nima qildi? Bu haqida muqaddas kitobda shunday yoziladi. Ayub kitobi 1-bob 20 va 21 oyatlar. Ayub turib qayg'udan choponini yirtib tashladi. Keyin hamma sochini qirib tashlab, Xudoning oldida mukka tushdi. U shunday dedi: "Onamning qornidan yalang'och tug'ildim. O'lganimda hamma narsani yichib tashlashadi. Hamma narsamni egam bergan edi. Egamning o'zi olib qo'ydi. Egamning nomiga shon-shuhrat bo'lsin." Aziz birodar, e'tibor qiling. Ayub boshiga tushgan shuncha kulfatlar uchun Xudodan xafa bo'lish o'rniga unga minnatdor bo'lib, Xudoga yanada yaqinroq topinishga harakat qilmoqda. Ayub qo'llarini musht qilib, Xudoga va o'z yaqinlariga jahl qilmadi. U Xudoning oldida tiz cho'kib yiqildi. Ayub bir narsani juda yaxshi tushunib turgan edi. U nonishdan ko'ra Xudovand bilan yaqinroq bo'lishning foydasi borligini yaxshi bilar edi. Chunki Xudovand shunday qudratliki, o'zi bergan barcha boyliklarni yana qaytarib olishga ham qodir. Xudovandga topinishda ikki muhim omilni ko'rishimiz mumkin. Masalan, shunchalik harakat qilib, Xudoning kuch-qudratini, shon-shuhratini hamda mehribon va marhamatliligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi tomondan esa, inson Xudovandga qanchalik yaqinroq topingan sari o'zining gunohkorligini va shuncha e'tiborga loyiq emasligini ko'ra biladi. Aslida esa Xudovand shuncha maqtovlarga va topinishga to'liq loyiqdir. Inson esa qanchalik Xudoni qoniqtirishga harakat qilmasin, baribir gunohkorligi bu narsalarni amalga oshirish uchun xalaqit qiladi. Aslida inson bir umr jazolanishdan boshqasiga munosib emas. Lekin Rabb Isoning qilgan ajoyib ishlari orqali Xudovand bizlarni qabul qiladi. Rabbimiz biz gunohkor insonlarga ko'rsatgan marhamati uchun biz undan bir umr qarzdormiz. Iso Masih bizlarni faqatgina jazolardan qutqarib qolmadi. U insonlar haqida g'amxo'rlik ham qilmoqda. Biz nafas olayotgan har bir tomchi havoni ham Xudovand bermoqda. Kundalik rizqimizni berib, tanamiz haqida ham jon kuydirmoqda. Shunday g'amxo'rlik uchun Xudovandga astoydil topinish har bir masihiy uchun juda muhim. Ertadan kechgacha unga rahmat aytganimizda ham Xudovanddan qarzimizni uzolmaymiz. Qarzi bor inson esa qarz beruvchi oldida qulday bo'ysunib, aytgan buyruqlarni bajarishi lozim. Azizlar, o'zingizdagi turli savollarga bizning internet saytimizdan javob olishingiz mumkin. Bizning manzil: www.najot.com. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'linglar.